inkayi bavuna kodwa ikuvuna kwethu akukho esilingenisini sokuthi singathi abantu bathole ukudla ngendlela efanele. Kuyafanana nje kulapha nalaphana kulabanye sibile bakwazi ukuthi wonke singabe ngahlanga kodwa abanye hayi bathola. Ngasokuthana nabenzempila kahle kuthi ukuthi abantwana singathi nje abantwana abancane abatholi ukumunyiswa ngabazali babo indlengane le ngesikhathi sokuthi umzali wakhona naye uyabe engatholi ukudla okunjani okwanele emzimbeni wakhe. Lo mntwana kokho uyabe kumunye avele okwanele. Ngathi nje sikhangele nje konke nje elizweni leZimbabwe akula nto esingayibala sithini kahle. Ezonginxa kule problem ekuthi imali ayikho, which means umuntu wakwanisa ukuthi athole ukudla okwaneleyo ukuthi azifide yena abe sefida lo mntwana omunyisayo. Yikho kokuphila ukuthi khona kokuzuzwe ngumzali kube yikho kokuzazuzwa ngabantwana. Lapho umzali engazuzanga sekufike khona kwesikhulume ngakho ukuthi futhi kuyabe kungekho ukudla ngalelo la esengalala engadanga.
Likhulume ngokwemali ukuthi nxa vele imali ingatholakali.
Osokukhona nje ukuthi abantu sephila ngokufuna ukuthi aziphilise ngokuthengisa, ukuhamba bethengisa nje indawo yonke. Sokuze kubangela ukuthi abathengisayo babe baningi kwedlula abathengisa. Ungakhangela laba abantu abathengisa into eziyabo mbhida ekuseni khona phanele ukushine enkayi uzathuca nje bebhoda bethengisa bengena ngezindlu ngezindlu. Usuthi abanye laba lamatomatisi bazaya bechayile phambi kwamagrosa abalezigqoko lababe lama-free markets abethengisa kuma-stands angkhona.
Akuthinti kwezemfundo yini abantwana labana abahamba imango emide ezikolo bahamba benelise sesikhangela laba babe sesifundweni sakuqala ugrade 1 ukuthi nxa bengadlanga.
Usupho lukhulu kakhulu bayahamba nanxa yabe sesikolo okucabangayo ngokusemuva kuthe ngxenye sembuyela ekhaya uzaficana sokulokunye okuzifakeleyo. Okucina futhi sokubangela ukuthi imfundo yakithi esizweni esiye semandebeleni lapho ngani lokokudla kuyaswelakala iyalelokhu isiyaphansi. Angithemba lokuthi umntwana xa engathona engalala engadlanga kuvuke sithi kusase kuseni sithi kaye esikolo alisoze livumela nizawuthithi hayi ndihambile baba angisoze ngiye namhlanje esikolo.
Khona ukulima kathesi amalungiselelo anjani emasimini?
Abantu siyalungiselela sibili sibhizi nanxa nje kulokunye okumele ningabe silakho esinganakho like fertilizer abanye i-fertilizer abalayo inhlanyelo kayikho ikhona ezitolo iyadula ndingengathi wathi imali ivelele usuku. Kulale ndlela yokulima esikhona kathe sekulima amagodi ugebha amagodi uvundise egodini abantu sebesebenzile ngendlela esezingeni eliphezulu kakhulu